Mayong adlaw sa tanan, ari naman kita sa Siningo program, the Community Hour. Okay, Nurse Molly. This is your host, Miss Maribeth, or Nurse Maribeth, together with my co-host, si Nurse Molly, the medyo...
Ara na
siya.
Okay, my awesome, test. Nurse Thank Molly. You, Pastor Pete. Mayong hapon sa tanan naton nga tigpalamati, ako si Nurse Molly, kag upod kami disubong ni Miss Maribeth.
Yes, good afternoon, kag good day man sa nagapamati abroad through www.livestream.com/TMBC Radio. And ang among topic sininga hapon, medyo mabugat ni siya. So we'll go straight to the topic because do ko damo gid sing itakol ta sini. We will be talking about cancer. So magsiling ka cancer do grabe gina din ang reaction no. Kay kalain gid bala no Nurse Molly kay masiling ka nga ate may tanning ka na gid na niya.
Oo no, maghambag cancer. Daw gadu. Maghambag ani nga cancer ya do inang do hindi ka na bala mabuhi. Tugay.
Oo. Pero depende na siya sa will sang Ginoo. But then because do ka kung kisa ang ining cancer bala nga ginatawag. Do ka misteryoso nga ako no naga-develop ini sa lawas ang tawo kag until now wala pa sang na-develop nga medicine in order to cure this kind of sa sining malady or sickness. Kag although hindi na siya namon totally gid mahatag sa inyo clearly, we will try the best that we can nga explain ina sa inyo sa pinakasimple nga term because this is very hard to deal with. So ihatag ko ini ang topic nga mag-describe kung ano ini siya ang ginatawag nga cancer. So Nurse Molly,
so ang cancer, ang aton kuno nga lawas made up ni siya or na damo ni siya sang trillions or trillions of living cells no.
Mm-hmm.
Inang naano kita ng
trillions
o damo gin siya ya ang composition sang isa ka lawas no. Mm-hmm. Damo na siya living cells, ini sila nga mga cells nagatubo.
Mm-hmm.
Nagadivide man kag nagakapatay man sila in an orderly fashion but silingon. Mm-hmm. May ara gin sila sequence nga amuna. Mm-hmm. Kag dapat on time na sila mag-ubra. Mm-hmm. mag amo na ang ginahimo sa aton nga cells.
Uh-oh. So like yung skin cells na
to. Oo, ano na siya, may process na siya. Oo, so this process, ini siya nga proseso, regulated na siya, kag-control na siya sa aton nga DNA machinery sa sulod sa aton nga cell, no?
Mm-hmm.
So ina siya, kung ang isa gani ka tawo, ang baby or mm-hmm. ang bata nga ra pa sa sulod sang tiyan sang nanay, mm-hmm. dasig man na ang pagdivide sang ano sang cells para nga dasig man magtubo ang bata.
Mm-hmm.
Pero kung magdako na siya ang tawo ini siya nga mm-hmm. mga cells nagaka-divide lang ni siya kung mapatay or mm-hmm. magguba na ang isa ka cell, no?
Mm-hmm. Mm-hmm.
Pero kung anong kakatabo iya sa aton nga cancer ni, waay ni siya ya ang cell, instead nga mapatay na siya, wala siya kakapatay, kundi gadamo, lang siya nga gadamo,
mm-hmm.
until nga mag-form na siya abnormal cell.
Oo.
No?
Dibali, nag-accumulate siya over the years.
Oo. So instead nga, dapat ini siya nga cell, kundi matubo na siya, mm-hmm. dasun ma-divide na siya, kagtapos mapatay na siya in time, in due time, mm-hmm. inang nagawaay na siya, ikakapatay, gadamo lang na siya, mm-hmm. until nga maka-form na siya abnormal cell growth. So ang hamba na itong nga cancer, that is usually abnormal cell growth.
Oo,
no? Ang pagtubo sa abnormal nga cell sa aton nga lawas.
Mm-mm. So Nurse Molly, di ba ang isa sinika factor is through inheritance, like makuha mo sa imo nga ginikanan or forefathers mo.
Sa imo pagid nga genetic, mahamagad yung genetic amo na si Kiapo,
made up of amo na ang human. Uh-oh. Na made up sang genes
naton. Mm-hmm. So ang mga abnormality ni sang mga cancer cells sang mga cells naton, pwede gid no nga makuha naton sa aton nga mga ginikanan or sa aton nga mga kanuluhan.
So Nurse Molly, in simpler terms, makasiling ta nga by birth ko na ano tani sa aton nga ginikanan nakuha, ara na siya nga daan. Mm-mm. Sa aton system.
Mm-mm.
Galing jutay pa siya, hindi siya enough to cause nga magmasakit kita.
Uh-oh.
So over the years kung faulty ang aton nga system, di ma-develop na siya until mag-abot ang time nga ara na nagwa na.
Ara na siya, mm-hmm. no? So, maghambal ta gani nga cancer, hindi man na siling nga ara na siya dayon, no? Mm-hmm. Nang sometimes, sa early stage siya pa na, wala pa na symptoms ang cancer, mm-hmm. pero ara na siya gali sa lawas.
Yes, amuna ang kailinit pagkakaido, katraidor gid, no?
Correct, gid,
no? Ara na siya, wala ara pa siya kapabalong, ara na siya.
Gapay munong na siya until nga kung mag-ginuwa na gina ang signs and symptoms, yan nga kung bayan mo pagin, mm-mm. meaning ara na siya bla sa lawas naton, dasun ulihi pa na siya magpabalo sa imo.
So kung babayan tapagin,
oo, kung babayan tapagin siya, grabe-grabe na gid, no? So hambal nila ang cancer kuno kung early ang
detection
at pwede pa siya naton matreat,
yes,
no? So kinahanglan sa amon nga mga lecture karon, tan-awon naton kung ano na siya ang mga simptomas ang cancer, kag kun ano ang aton himuon para nga hindi na ni siya naton hindi na maglala no nga klase sang balatian sa aton nga lawas. Okay? So may ari pagit ko bala idugang Miss Maribeto, ang
Nurse
ano ni kuno ang term nga cancer ay hindi lang siya one disease, kundi it is made up of even 100 diseases, no? Really? Nga nag-a-affect sa tanan nga parte sang lawas naton. Mm-hmm. Kaglaban sini life-threatening or makahalit sa lawas naton.
Okay, may, so multiple gali ng iyo.
Oo, damo na siya, no? May ara man tagani nga kundi naghambal tato kagina, no? Nga kung tungod kay waay na siya gakapatay, nagadamo lang na siya, nag-form ni siya bukol, do bukol sa lawas naton. Pero hindi ta makulbaan, ang tanan nga bukol, hindi man na kanseros. Oo. Oo. May ara nga types, no? May benign, kag may
malignant.
Maghambal ta gani nga benign, amo na siya mga non-canceros, wala na sila ya, hindi na siya ya cancer, no?
Uh-oh.
Usual ni naton ang mga freckles sa skin, kag ang mga alom, no?
Okay.
Diba? Sila niya nagauntat na sila tubo, wala na sila nagadako, gid kaayo, kag wala na sila ga-spread sa other parts ang lawas
naton. Tumod na contain siya.
Oo, kag wala na siya ya nagahimo another tumor,
yes,
no? Dira lang gina siya. May ang malignant naman niya, amo na siyang tawag naton nga canceros. Amo na siya ang mga tumor nga nagagwa kag naga ano ni siya ya nagalapta sa lawas naton, kag
nagagwa,
oo, nagatravel through sa blood naton, kag dayon gakwa ni siya ya nutrients sa lawas naton, no?
Kung magwa ya do intestinal parasite.
Oo, gagin pareha sa gin lecture niya sa nagligad, no? Ginapangwa niya mga nutrients sa lawas. So amo na siya ang malignant naton. Kag kung magkadto na siya gani sa iban nga parte sang lawas, amo na siyang paghamal naton nga nag-metastasize na siya.
Oo,
naglapta na siya.
Ang hambal na sa doctor, nag-METS. Magsingkang METS. Short for metastasize.
Oo,
meaning metastasize is naglapta na siya.
Okay. No, may ara kita mga different types of cancer. Carcinoma. Ang carcinoma na siya, usually, naghali na siya sa skin, sa lungs, sa breasts, sa pancreas, kag iban pagid nga organs, kag glands, no? Ang may melanoma manta, sarcoma, leukemia, no? Ang leukemia naman na iya, amo na iya ang sa blood naton. Ang melanoma na iya, amo na mga cancer nga naga-make up sa pigments ang skin naton. Okay. So, amo na siya, Miss Maribeth, ang ano.
Okay. So, dokadamo, no? Ano to? Carcinoma, sarcoma, melanoma, leukemia.
Actually, lymphoma.
Lymphoma. Mm-hmm. Magsiling ka lymphoma sa lymph nodes, di ba? Okay. So, halos tanan nga parte kay dumiara na skin. Skin, may ara skin cancer. Tanan. Amo na gani, before Nurse Molly, if you have remembered, bala sa una-una, tadi nga radio talk. Di pa man ko, taka nga, ang heart ya wala.
Oo, wala.
So, gindesign siguro sa ginoo nga hindi. Kasi the heart is the one that's pumping the blood. So, ang blood amo na siyang life gid sang tao, di ba? So,
instead, guro Miss Maribeth nga mag-blood siya sa heart naton, ga-travel, ga-upod siya sa blood. Amo nang natawag naton nga leukemia.
Yes,
dira na lang siya.
Okay. So, Nurse Molly, sa dugang sina about sina bala sa nagakatabo sa lawas kun nga nagadevelop ang cancer. So may na research ako sa National Cancer Institute ini siya na base sa Amerika, sa Maryland. So, mm-hmm. ang ilagid ni nga headquarters ara sa Maryland, na form ni sila sa 1937. Kag ini siya, agency ni siya nga naga-focus gid about cancer.
Mm-hmm.
So, ang parent agency ya sini, or ang nanay-nanay niya sini nga agency is ang US Department of Health gid and Human Services. So, sa mm-hmm. states ni siya. So, diri ko nagwa tungod nga damo ni sa mga doctors and mga hospital personnels nga naga do pariyo na bala sang Mayo Clinic na bala
mm-mm.
nga naga-converge sila to ang ilang expertise ginaisa nila in order
sila.
To nga makahelp sa tao kung sino dang bululigan sa amo ni according sa ilang nga research actually open siya kung i-open mo ilang website kay tungod nga damo research man nga mga estudyante mo
mm-mm.
so ang gila sindiriga ginhambal about sa cancer is ang random gene changes
mm-mm.
so normally may normal pathway may normal nga growth ang aton nga gene sa kada tao if you have remembered sa nag-eskwela pa kamo sa science na bala kakita kamo na sang DNA strand ang tsura ya na do ladder na siya nga naga bend na bala mm-hmm. daw mo nang tsura ya tapos mga color coding so amo na siya so may normal na siya nga pattern so ang matabo sina nang may naga-enter let's say from environmental factor magsig mm-hmm. environmental factor amo na siya mga pollution noonan amo na mga lifestyle mo alcoholika smoker tanan nagsulod
mm-hmm.
so once magsulod na da ang inang klase sang molecule tawag tabi unwanted molecule kiti naghambal gani nga nang nga ang lawas ta may alcohol how amo gid naghambal ni Pastor Aster sinya kinanglan sang lawas ng alcohol kinanglan sang lawas na ang gas ang sa ano na tambutso
aso
oo so mga unwanted molecules so ang lawas ta normally ginhatagan kita sang Ginoo sang defense system
mm-hmm.
may ara na siya gina-release nga ano nga mga repairmen magsingkat mm-hmm. do repairmen ang guwaya. So ang guwaya sina dapat kung may magsulod nga molecule ini siya ang lawas ta nagarelease siya sang gene repair nga proteins. Amo ni siya nga mga proteins ang kundi ang imobi nga gene no. May magsala dabi nga strand nga nagtapik.
Mm-mm.
Ang himuon ni sang gene repair proteins iot do niya na ang do indi nami nga nag-attach nga oo nga do sala ni sa ut do niya na. So ang problema sini sa tao kung may faulty gene repair activities nga matabo. So magsiling ka faulty sala.
Mm-mm.
Hindi iya to makwa ang molecule nga hindi dapat mag-attach.
Mm.
Wala iya nakat.
Mm-mm.
So ang pinaka simple sini nga illustration nga mahimo ta is let's say sa garden, gardener. May mm-hmm. gardener may dala siya nga gunting. Shears amo na. So nakita yang iya nga nami nga kabulakan, may ulod or may mga ano da nga nag-damage.
Mm-hmm.
So ang himuon niya sina is i-cut ya na nga ano nga portion ang na-damage nga portion or i-cut ya na ang nagtapik da nga ano nga ulod.
Mm-hmm.
Galing kay ang gardener, let's say bulag, wala yan nakita or natulugan. So wala yan nakita and then ang damage nagpadayon amuna siya. Amuna siya pinaka malapit natong ilustrasyon nga mahimo sa ginatawag nga faulty gene repair activity. Sa lawas.
Mm-hmm.
So, amo na siya. Ang ikaduwa naman, hyperactive detoxifying activities.
Mm-hmm.
Matabo ni siya sa lawas, magsiling ka detoxify toxin. May nagsulod nga toxin sa lawas ta.
Kagaw.
Ang ato nga lawas, again, gin-build up sa Ginoo nga may defense system.
Mm-hmm.
Ini siya detoxify, nga mag-detoxify. So, ang matabo sini, once may magsulod, kag...
Hilo. Toxins, sila mga hilo.
Kag ang aton nga ano, ang aton nga genes or ang aton nga lawas hindi siya makadetoxify. Amo naman ang matabo. So pero magsiling ka hyperactive nga activity nga katabo sa lawas nang natam-an ang pagproduce ng lawas sang detoxification mm-hmm. protein so hyperactive
over siya.
Oo, so amo ni kuno ang hambal diri sa National Cancer Institute ang iba ni nga scientist naga believe nga that's why some persons kuno nga naga smoke remain cancer free sa lungs
mm-hmm.
tungod nga ang ila niya kuno sa lawas nila hyperactive ang ila detoxification process
mm-hmm.
so that's why nga hindi to makabind ang unwanted molecule sa lungs
sa baga,
nga,
yeah.
nga mag-cause ang cancer.
Mm-hmm.
May tungod nga hyperactive ang ilang may ang process ang ilang lawas nag-hyperactive ang detox ang pag-detoxify.
Mm-hmm.
So amo na siya ang ilang isa sang ilang research. Okay, so amo ni tanan ha study na siya tanan. So amo na ma-impart namon sa inyo nga duwa ka bagay amo to kagina ang faulty gene repair activity nga dapat ani utdon to ang faulty gene galing kay wala na utod kag ining hyperactive detoxifying activities. Oo,
ang isa naman yan, natamaan niya naman niya.
So ano, we will go to the factors. Ano pang imo nga madugang?
Sige.
Okay, makadto kita sa factors amo ni siya. Before kita magadto sa question, abala nga ginatawag kun ano ang signs and symptoms. Hibaluon anay naton kun ano nga mga environmental factors ang naga-trigger nga maglala ang aton nga cancer.
Cancer.
So number one gid is alcohol. Magsiling ka alcohol, ti inang paborito na isang tao. Anybody, any amo na, gainom. So, Nurse Molly, ang usual ni nga makakos nga ang maapektuhan nga part is ang mouth, ang throat, ang liver, ang voice box, ang esophagus, sang sininga, alcohol. Mm-mm. So, ano itong pangambal ko? Cancer, makakancer ka sa baba, sa tutunlan, sa imo nga atay. Ang atay, gini, kati dira, amo siya nagasala sa tanan. Oo, ang voice box, ang imo nga, paano, hindi ka nakakambal. Tingog mo. And then, esophagus, magsining ka esophagus, amo ni siya ang alagyan, halin sa baba, o tilaok mo, pakadto sa imo tiyan.
Oo, nagyan sa pagkaon.
Mm-mm. So, amo na siya, Nurse Molly. And then, kung maghambal ka, kung moderate lang nga drinking, 1-2 drinks lang per day. 1-2 drinks. Tip. Ang iba niya, hindi niya 1-2 drinks. Sa isa lang kapungko, tag-tat-anom, tag-sululubra. So, te, amo na ha, alcohol. Number 2, overweight.
Wow.
Overweight, gintakol, tanis ang nagligad ang katambukon. Takol naman ni Dr. Shen.
Sa nutrition.
Overweight. Nga, ano naman yung overweight makakos ni cancer? It is one of the factors na makakos. Kaya naga, ang ginatarget yan yung nga iguon sang cancer is ang breast, ang dughan. Endometrial. Magsiling ka endometrial, amo ni siyang lining sa inyong matres sa sulod.
Sa babae lang.
Oo, yes. Sa babae lang, sa lalaki. Mm-hmm. Sa lalaki, usually, colon.
Uh-oh.
Ang colon, magsiling ka mo hindi colon.
Colon, dahil nabaligyan sa panukoy.
Colon na siya, magsing ka colon, it refers to mga tinae. Ang ato nga, tinae. Ang colon, ang dlagko, ang large intestine. And then, Nurse Molly, ang kidney, pagid, ala, mag-overweight ka, ang imo kidney.
Kaya function siya to.
And then, fats mo.
Fats siya.
Nan. Ang esophagus, ara, pagid, igo, pagid, nagtilaukan mo. Okay. Mm-hmm. Ang diet, ang hambal sa National Cancer Institute, wala sila nag-focus gid kun ano gid nga diet ang specific nga nagakos ang cancer, but naghambal sila diri large consumption, magsin ka large consumption, grabe-grabe nga pagkaon sa mga red meats, mga preserved meats. Kabalo na kami sa mga preserved
tocino,
ha? Ano ganin, Nurse Molly?
Yung mga tocino, hot dog,
inang, ano pag inang
chorizo. Tapa, chorizo, yes. How about sardinas,
ang, mga preserved. December, mga ham. Diba kay salt na, preserved na sila? Nan, Pastor Namit, mga namit gitanan.
Mga namit nga pagkaon, amo ginagaling makapa.
Yes, nagakos ng usually mga colon cancer, ganyang igo. Kay tungod nga ang karne, nag-stay longer sa lawas.
Sa lawas, oo. 3 days mo pa siya kag mapagwa.
Mm-mm. So, ang ginaigo yan eh, kung sige ka muna kaon, eh, dugay man ah.
No, hindi man nga insigida,
no? Hindi insigida. Stomach kag colorectal. Magsiling ka colorectal, ang imo nga large intestine diretso sa imo nga guluwaan sang higo. Ang anal portion, ang anus mo na bala. Nanti ka sakit-sakit ginada lang aparte kitanan nga nerves ara gid nada. Okay. HPV, magsiling ka HPV, human papilloma virus. Ang strain niya sini, ang mga strain lang ha, not all, but ang strain niya sini makakos ang cervical kag anal cancer.
Mm-mm.
So magsiling ka, di ba, Nurse Molly, magsiling ka cervical, daa mo siyang one of the fastest spreading, ano no? Doko dasig ni sa iyang spread.
Oo, ang aton nga cervical cancer.
Mm-mm.
Pero ano pagid, inang, amo na siyang HPV, mm-mm, nga may ara na sa buong immunization,
okay,
sa mga babayi, no? Kay para nga ma-prevent, malikawan ang cervical cancer.
Yes.
Kasi ang una, wala na immunization sa buong may ara na.
Mm-mm. So it's a good thing nga ara na may ara na tampang tapat. Okay. how about naman niya ari pagid ang hepatitis B and C? Mm-hmm. Nurse Molly, ang nabalaan talang niya hepatitis A and B.
A, B.
Ang C ya do, hindi niya common sa aton, di ba?
There is a Philippines, so ay pa. Pero mayara na siya until daw F na nagani.
Yes, so damo-damo na na. Uh-oh. Galing kay diri.
Diri lang niya sa aton, usually lang A kag B ang ginatutukan na to.
So ang B ni siya kag C, mga pinalangga na mga tagpalamati. Sa blood ni siya. Mm-hmm. Ang A ya, inang viral.
Ano mo siya? Sa environment,
yes,
like sa food.
Uh-oh. Ina siya, matreat. Pero ini yung B and C, once ari na siya sa imo nga system, ari na ni. Wala ka nagsiling nga ini gakos gini siya ha. Nagga-push ni siya kag nagadugang develop cancer.
Yeah, mga hindi, factors.
Ang mga factors ni, hindi ni sila not necessarily nga amo ni sila naghatag cancer, kundi amo ni sila in time, overexposure sa sini nga bagay. Kag ang lawas mo mag-cooperate, ang lawas mo nga hindi pagit mag-cooperate, so naga-result ni siya sa amo ni. So amo ni siya nga mga viruses, hepatitis B and C can cause liver cancer.
Mm-mm.
And then, ari pagid, ang Helicobacter pylori bacterium, magsiling ka bacterium isa, bacterium isa. So, ini siya sa stomach ni siya. Naamo ni siya nga bacterium ang primary causative agent, magsiling ka primary causative agent, amo ni siya nga bacteria ang nagakos ng stomach ulcer.
Mm-mm.
So, in time, kung sigi-sigi ka nga nag-ulcer, di ba Nurse Molly, natunan natin sa una is constant na inflammation nag-result to cancer.
Mm-mm.
So, kung ang imo nga ulcer sa stomach, sigi-sigi, ma-develop niya siya sa CA.
Mm-mm.
Magsing ka CA, amo niya siyang cancer.
Mm-mm.
Okay. So, amo da ha? May mga ulcer da? Halong-halong niya na. Okay. Ultraviolet radiation. Magsiling, kabalo na ka mo nino UV rays. Di ba, magbakal ka mo sa mga lotion. May ara nga UV
protection.
30, UV 50, mga muna, UV 15. Kay tungod nga protection na siya against, magsiling ka, ultraviolet radiation is from sunlight and sun lamps. Kag sunlight, di ba? Kag mga sun lamps sa aton nga mga suga man eh.
No, may ari man ni bala radiation.
Oo, ang mga suga. Oo, yes. So, makakos na siya sa skin cancer. Like sa hambal, kagina ni Nurse Molly, ang types, melanoma. Magsiling ka melanoma, it refers to the skin.
Mm-mm.
So, number 8, ionizing radiation. Magsiling ka ionizing radiation, makuha ni siya sa fallout atomic bombs.
Mm-hmm.
Ang bombs, Nurse Molly, kadumdum ka kung ano itong nasyon, ang gimbumbahan. Isang una, ang Japan.
Hiroshima?
Yes. Oo, na.
History, pag gini nga
yes, may history, gini nga lakot. Kay tungod Nurse Molly, may nabasa ako na bala nga libro, nga, nalipat ko sa title, 1,000 Cranes, nga ina siya nga bata, na may leukemia siya, and then, sa na-hospitalize siya, ginpahimo siya, para malingaw siya, ginpahimo sa Migaya Crane. Magsiling ka, inablang papel, inablang nga pwede mo mahimo crane, nagdo pis-pis na siya ang crane, gahimo na siya, ano na tawag, basta mahimo mo na siya, siniblaw sa mga papel, ano na tawag, basta muna. So, naghimo siya.
Lain man yung paper mosaic,
nalipat ko sa siya. Term, oo, lain na siya. Basta ginpahimo na siya. Pero ina siya balan, according dito nga story, dugay-dugay na how many years na to from sang nabombing sang Hiroshima, nakakos pa leukemia sa iya. Imagine, amo na ang severity sang damage nga mahimo sa mga atomic bombs, nuclear bombs. So amo na siya. Kag mga x-rays. Ining x-ray, di ba, ginhambalan kita da nga, hindi. Magpalapit ko, nagasiga ang red light. Kay tungod nga, x-ray.
May so, radiation na siya.
Grabe ang radiation. Yes. Oo. So, amuna ko nga, every 6 months lang ang allowable, kita nga makapa-x-ray. Hindi ka anytime makapa-x-ray. Kag may ara, ginasubong, hindi sila magbaton, nga pa-x-rayhan ka kung wala order sang doctor. Kay tungod nga, nag-cause na siya sang cancer sa lungs.
Kung sige-sige nga exposure.
Yes, oo. And then, ang radiation therapy, Nurse Molly, do ka ironic, gisili bala. Hindi bala, ang radiation therapy para na siya sa mga cancer victims.
One of the treatments.
Yes, one of the chemotherapy. Or ang tawagali niya siya, radiation therapy. So, galing, ini siya, nag-increase man siya sa cancer risk mo. Dabali, secondary cancer risk mo. Kahit tungod ka ginapataya man ang mga healthy cells.
Even healthy cells.
Mm-mm. So, ironic, kaya ginatreat yung cancer, pero at the same time, nagakosman siya cancer. So, wala ka choice. Patreat ka gid. Okay. Number 10, hormones. ang hormones tara na sa lawas ta, diba? Sa babae, estrogen and progesterone. Galing kay ko, ang mga babae, kung nag-menopause na, wala na nisang amoning ng mga hormones. Mm-mm. So, ginatagaan kita sa synthetic. Magsiling ka synthetic. Eh, sa pills eh, diba?
Uh-oh.
Or injectable.
Pwede siya.
Yes. Yeah, so, ini siya, makakos man. Ang ining mga contraceptives, makakos man siya sang nag hindi nga nagakos gid ako di anamin ko nang nag-heighten sang probability nga maka-cancer ka amo na siya. So ang gina-target nga ano ang gina-target ni nila nga cancer is ang breast, ang liver kag ang ovaries.
Mm-hmm.
So ovaries that,
so amo na gani Miss Marbeth before ka magamit contraceptives dapat may check up kag sa doctor.
Yes.
Kay inang according man sa study nila magamit kagani sang progesterone nagapa ano na siya nagapa prevent na siya cancer.
Yes.
Kung
so,
wala ka pa
that's
na.
True.
Pero kung once may ara ka na may cancer ka na kag magamit kasi na ginapadasig yan na nga magdako nga magmista
sa size
pero kung wala pa man inang according sa study ginapa-prevent na nila.
Oo, that's right
because progesterone.
Oo, kasi sini mga study sa National Cancer Institute nagamba siya nga ining estrogen amo nagakwas ang endometrial cancer.
Mm-hmm.
Magsiling ka endometrial amo na siya sa imong lining sa matres mo. While ang progesterone like hambal ni Nurse Molly amo ni siya ang nagabulig fight sa amo sina cancer. So but kun
may ara
ano na to ara kanan ang adaan nag-heighten siya
nga magdasig.
Okay, ang number 11 nga factor, solvents. Magsiling ka solvents, makita mo na siya sa mga pinta, 'di ba? Mga pinta, mga paint thinners, removers, kag ini sila nga mga chemicals. Ang number 1 gid ang benzene, and then chloroform, methylene chloride are known to be human cancer factors. Sige, human, kita man mo kitat sino mga pintor tao, alang-alang mga sapat. O amo na. And then dry cleaning, ti kita nagapanindot sa to mga balay, di ba? Kapiyar ka Nurse Molly kung tam-an ang mga detergents ta na bala nga tam-an ta nakapatindlo. Huo ko tama ka isog, di ka sakit ang dughan mo, gahuot. Amo na siya kay tungod nga isog ka tama ang chemicals. So, there is a strong evidence nga na link gid sa solvent nga benzene nga makakos cancer. The same thing nga makiining benzene makita man ni siya gali sa cigarette kag gasoline. Diba ang gasolina kahado kahamot na panimutan. Bis ana hamutan ko na mama. Dasun to gagaling to gahubog ka balaw. Kasi may magpatughong oo na amo na siya gali. So ini siya ang cancer nga gina-target niya is ang leukemia. So, if you want to deal with this solvents, kinanglan ara ka sa well-ventilated area or sa guwa balay ka.
May hangin.
Yes.
No?
So,
para nga hindi mo mahaklo. Gid puro-puro ang solvent.
Oo, yes. And then, additional pang factors ang fibers and dust. Hindi ni siya yung makakos cancer, but if you have the very weak immune system and may ara ka na-inherit mo ang cancer cells, kag always kang na-expose sa amuni mga fibers kag dust like asbestos. Ining asbestos ang gatuon kita Nurse Molly sa college. Ano gidya? Amo gini ginahambal sa tingo number 1. Ang asbestos ni if you don't know, amo ni siyang ginahimo nga insulation sa balay sa magano bala magpatindog balay, insulation material ni siya to resist sang heat. Heat resistance ni siya ginabutang. Ti mahaklo ni sa mga panday through inhalation kag sa nag-i-star masasin ang balay in time in due course like for 10 years 20 years ma-develop ka sang lung cancer. Okay, so pero subong balado ginadula na ni ang asbestos kay grabe gini siya mag-cause ang ano sang cancer. And then wood dust. Ang wood dust ti mga dust sa ano eh sa ano ni sa ato nga mga gamit sa balay nga amo na kag makuha ta sina kung ang mahambalan ta nga nang duwala man kami dabalatian sa balay pro ikaw do kada maximo wala kaga paninlo cost na siya cost di ba ang hambal ta anything foreign nga magsulod sa lawas ta makakos gid balatian sa aton. Okay, and then next dioxins. Magsiling ka dioxins byproducts sa some paper bleaching or waste incineration. Magsiling ka incineration inang ginsunog bala incinerate na amo na siya mga aso. Pero sa aton niya, kung paano ta ni siya ma-digest is from dairy products. Ari na siya. And then, ari pagid, wala ta ni kabalo, pero ari ni siya, friend ta ni siya everyday, especially sa nagluluto. Polycyclic aromatic hydrocarbons. Magsiling ka, amo na, PAH. Mga wood smoke. Magtutod ka, kahoy, gadabo ka. ang car exhaust inagagwa nga mga fumes sa sa ano sa sasakyan.
Oo,
and then cigarette. Kagari pag Nurse Molly, charcoal grilled foods ang ginagrill nga mga pagkaon like sausages and roasted coffees contain polycyclic aromatic hydrocarbons. Ay te. Lung, skin, and urinary cancer ang makakos nila. And then, vinyl chloride. Magsiling ka vinyl, ina mga PVC, bala Nurse Molly, yung ginagamit sina. Amo na sila, makakos man na sang blood vessel tumors. Mga plastic industry naman niya akong gaubra. Kasi sa plastic industry, laban-laban, amo ni ang makwa mo ang vinyl chloride. And then last, aflatoxins. Are you familiar with this, Nurse Molly? Inablang inambal nga, sa peanuts na siya makakuha. Ah, okay. Peanuts and grains. Bali, ini siyang aflatoxins na produce ni siyang types ng fungi sa grains and peanuts. So, ang most countries, ginascreen gini nila mga peanuts sa aflatoxin kay delikado, katama. So, ang cause niya sini is ang liver cancer. So, amo na siya ang mga factors naton. Pero before kita magpadayo, no, we will take a break kay tungod nga mas mabugat pagid ng mga questions ang ihatag ni Nurse Molly regarding sang cancer. So, please stand by. We'll take a break.